Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Μακρύ, καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα με τρέψετε πριν τη συνέντευξη να σας πω ότι έχω στο γραφείο μου εδώ τον συμπατριώτη την κλεισούρα, τον κύριο Γκόγκα, από τον οποίο έχετε πολλά χαιρετίσματα.
Το Γιάννη τον Γκόγκα, το φίλο.
Ναι,
τον καλό.
Σας πλέκει το εγκόμιο, φίλο να πω.
Να είναι καλά. Λοιπόν,
σήμερα είναι η μέρα σου.
Είναι η μέρα μου σήμερα.
Όλοι μου πλέκουν το εγκόμιο. Και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Γκόγκας, την καλημέρα μας λοιπόν να
ο
του
Γιάννης
δώσουμε.
Ο Γιάννης ο Γκόγκας είναι παλαιός φίλος από τα νεανικά, παιδικά και νεανικά χρόνια.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Εντάξει, τα αποτελέσματα του ταξιδιού στην Αμερική σχολιάστηκαν πολύ, κύριε Υπουργέ. Ήταν ένα καλό ταξίδι, ήταν ένα πολύ θετικό πρόσημο. Όμως, πίσω στην πραγματικότητα, κατεβαίνοντας χθες στην Κηφισίας, όλη η Κηφισίας από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι το κέντρο είχε την ίδια τιμή στη βενζίνη. 2,6,9,9 και στην κάθοδο και στην άνοδο. Θέλω εσείς να μου το εξηγήσετε με τη λογική του ανταγωνισμού και αλλά και τι προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό.
Καταρχάς δεν ξέρω αν είχαν όλη την ιατιμή.
Όλοι την ολόγια σας βέβαια.
Στον καταναλωτή που βλέπω δεν βλέπω τις διαστημές, αλλά μπορεί κάποιοι να είχαν την ιατιμή. Η κατάσταση στα καύσιμα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε ξεκινήσει την μεγαλύτερη έρευνα που μπορούμε ως Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στα δηληστήρια, από όπου κάναμε ειδική, όπως ξέρετε, έφοδο με όλη την υπηρεσία του Υπουργείου και στα ελληνικά πετρέλαια και στη Μοτορόλη και περιμένουμε να δοθούν τα στοιχεία με τις 23 του μηνός για να μπορεί να επεξεργαστεί η υπηρεσία. Έχουμε ξεκινήσει εκτάκτους ελέγχους στα 30 πρώτα πρατήρια της χώρας με τις υψηλότερες τιμές και το ίδιο και στις εταιρείες μεταφοράς. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, η υπηρεσία μας ελέγχει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας των καύσιμων. Επίσης, σήμερα θα βγει σε λίγο δελτίο τύπου, θα ανακοινώνουμε και τα πρώτα πρόστιμα σε μερικά πρατήρια και ακολουθούν άλλα την άλλη εβδομάδα.
Τα οποία αυτά πρόστιμα είναι για πολύ αυξημένες τιμές, για κερδοσκοπία.
Πάντα για τον
δηλαδή.
Νόμο την εσωκέρδεια μιλάμε, για τίποτα άλλο. Για παραβίαση του περιθωρίου κέρδους.
Τώρα, το δεύτερο
σκέλος... Για να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο, θέλω να το, αυτό να το πω γιατί δεν θέλω να υπάρχει μεταξύ μας παρεξήγηση. Όλα αυτά που κάνουμε εμείς, καλώς τα κάνουμε και τα κάνουμε όσο μπορούμε μεγαλύτερη αυστηρότητα για να συγκρατήσουμε μια περαιτέρω άνοδο των τιμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Οι τιμές στα καύσιμα αυξάνονται για αντικειμενικούς λόγους. Γιατί σημαίνουν ταυτόχρονα η άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου, η πτώση της αξίας του ευρώ σε σχέση με το δολάριο και η έλλειψη βενζίνης επειδή δεν εξάγουν τα ρωσικά δηληστήρια.
Πού εκτιμάτε ότι θα φτάσει, γιατί ακούω εκτιμήσεις ότι μπορεί να πάμε και στα 3 ευρώ μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, κύριε Υπουργέ.
Η λέξη εκτίμηση δεν ξέρω πού στηρίζει, δεν νομίζω μπορεί να κάνει και κάποια στιγμή. Δεν το πολύ πιστεύω αυτό που λέτε. Παραδοσιακά ο μήνας με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα κάθε χρόνο ο Μάιος. Γιατί σημαίνει αυτό, γιατί το Μάιο κάνουν όλοι τις πολύ μεγάλες αγορές καυσίμων για να συμπληρώσουν και να γεμίσουν τις εξαμενές εν ώψη θέρους. Και έτσι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Αν δηλαδή τον κύκλο των καυσίμων, ο μήνας πάντα ο χειρότερος είναι ο Μάιος. Γι' αυτό και βλέπουμε και τις πολύ μεγάλες τιμές τώρα. Λογικά θα είναι κάπως χαμηλότερο το καλοκαίρι.
Εσείς προτίθεστε να κάνετε κάτι γι' αυτό, ενώ είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε στο ΦΠΑ, κάπως.
Νομίζω το έχουμε εξηγήσει.
Μην απαντήσετε, θα απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων, κύριε Υπουργέ. Θα σας πάρουμε σε 2-3 λεπτά πάλι.
Πολύ ωραία.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε και πάλι μαζί μας τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Να υπενθυμίσω εγώ ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η μεγαλύτερη επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πρόκειται για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών Κοσμοτέ Fiber σε όλη τη χώρα, με στόχο να φέρει 100% εγγυημένη ταχύτητα σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2022 και στα 2/3 της Ελλάδας έως το 2027. Και τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ, γιατί σε όσους δεν θα φτάσει η 100% οπτική είναι μέσα στη χρονιά και όπου είναι τεχνολογικά εφικτό, η Κοσμοτέ αναβαθμίζει από τώρα την ταχύτητα του σταθερού του ίντερνετ αυτόματα και εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Protergia και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και είχαμε μείνει, κύριε Υπουργέ, εκεί που σας ρωτούσα μήπως υπό το πρίσμα αυτών των πολύ αυξημένων τιμών στα καύσιμα ξανασκέφτεστε το θέμα του ειδικού φόρου ή του ΦΠΑ.
Η οριζόντια μείωση των φόρων στα καύσιμα, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει αποκλειστεί. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δώσει ενίσχυση με ισοδηματικά κριτήρια σε εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη να βοηθούν στα καύσιμα και όχι σε ένα γενικό μέτρο που θα οδηγούσε πολύ μεγάλη επιβάρυνση δημοσιονομική στο κράτος, άγνωστη συνέπεια σε επιτόκια και θα ευνοήσει τελικά όσους κάνουν πολύ μεγάλη κατανάλωση.
Το Fuel Pass ισχύει για ένα μήνα ακόμα και για τον Ιούνιο. Αν οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, σκέφτεστε την ανανέωσή του?
Νομίζω ότι θα είμαστε από πάνω μήνα-μήνα και θα βλέπουμε την εξέλιξη. Πιστεύω πως τελικά ναι.
Τώρα, στα σούπερ μάρκετ επίσης τεράστιο πρόβλημα με τις τιμές. Μερικά ράφια αλλάζουν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Και έρχεται από πάνω και αυτή η δήλωση του Μενέντες χτες, του πρώην Προέδρου του Ρώσου, ο οποίος λέει δεν θα μας βάζουν.
Μετβέντεφ,
με συγχωρείτε. Λέει δεν θα μας βάζουν εκεί οι Ρώσεις και ταυτόχρονα θα ζητούν από τη Μόσχα να εγγυηθεί τον εφοδιασμό στα τρόφιμα. Δεν είμαστε ηλίθιοι. Δείχνοντας ότι πάμε για μια επισητιστική κρίση. Εμείς είμαστε έτοιμοι τώρα, όσο μπορεί να γίνεται έτοιμοι σε αυτό.
Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε στην Γερμανία την ανακοίνωση του δείκτη PPI. Ο δείκτης PPI, για όσους το ξέρουν, είναι ο δείκτης των τιμών που γίνονται οι πωλήσεις προς τα εμπορικά καταστήματα για να πουλήσουν με τη σειρά τους καταναλωτές. Είναι πρόδρομος δείκτης του πληθωρισμού. Ο δείκτης PPI στη Γερμανία είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ανήλθε στο ποσό, το ποσοστό του 33,5%. Είναι ο μεγαλύτερος σε ύψος δείκτης, προσέξτε, από την πρώτη μέρα που μετρέται στη Γερμανία, ήδη το 1949. Για την ενέργεια ειδικά, μετρήσαν ότι η αύξηση ετήσια βάση στη Γερμανία είναι 87,3%. Το λέω γιατί ακούω συνέχεια ότι κάποιες εκεί πέρα συντηρητικές αναφορές, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, γιατί αστείωτες αυτά. Μιλάμε τώρα για συγκλονιστικά πράγματα. Αναλαμβάνω, έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση τιμών πωλήσεων PPI στη Γερμανία από το 1949. Αυτό θα μου πείτε γιατί ενδιαφέρει εμάς εδώ. Όπως σίγουρα γνωρίζετε, πάρα πολλά από τα προϊόντα που έχουμε στα ράφια μας έρχονται από τη Γερμανία. Άρα έρχονται με αύξηση 33%. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που λέω.
Απολύτως κατανοητό γίνεται. Απλώς δεν δικαιολογεί αυτό που ζούμε κάθε εβδομάδα.
Βεβαίως το δικαιολογεί.
Ναι, όχι, το δικαιολογεί, απλώς δεν μας βοηθάει εμάς την δική μας τσέπη.
Το αν βοηθάει είναι άλλο θέμα. Το αν το δικαιολογεί είναι άλλο θέμα.
Ναι, το δικαιολογεί, αλλά δεν μας βοηθάει.
Επίσης, ο The Economist, ένα από τα πιο έγκυρα περιοδικά, όπως ξέρετε, του πλανήτη, κυκλοφόρησε σήμερα με κεντρικό του εξώφυλλο. Είναι σχεδόν τρομακτικό αυτό.
Καταστροφή. Είναι τρομακτικό και ένα στάχι.
Η επιστημική καταστροφή η οποία έρχεται. Η επιστημική καταστροφή η οποία έρχεται. The Coming Food Catastrophe είναι ο τίτλος. Και έχει ένα στάρι, γιατί δε Αίγυπτο ανακοινώθηκε ότι έχει αποθέματα μόνο για 7 εβδομάδες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε έτσι ψύχραμα να αναλογίσουμε τι συμβαίνει. Ζούμε το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός που έχει ζήσει η ανθρωπότητα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ζούμε.
Η τώρα αντιπολίτευση όμως σας κατηγορεί, κύριε Υπουργέ, ότι έχουμε τις χειρότερες επιδόσεις και στην ακρίβεια και,
και
στον πληθωρισμό και μάλιστα λένε ότι σε όλες τις άλλες χώρες έχει μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, έχουν ληφθεί μέτρα, ενώ εμείς δεν κάνουμε τίποτα.
Εμείς έχουμε πάρει το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέτρο ενίσχυση για το ρεύμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει καμία χώρα στην Ευρώπη που να πληρώνει για το ρεύμα αυτά που πληρώνει η Ελλάδα. Όσον αφορά τη μείωση του φόρου στα καύσιμα, το έχουν πράγματι κάνει ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όχι όμως οι περισσότερες. 4 χώρες έχουν κάνει. Οι υπόλοιπες δεν το έχουν κάνει, για τους ίδιους λόγους που το κάνουμε και εμείς. Οι προτάσεις αντιπολιτεύσεως είναι προτάσεις που, αν ποτέ γινόντουσαν παραλυπίδα κυβέρνηση, θα ακυρώνονταν με την έννοια της αυταπάτης της περασμένης φοράς. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Να μειώσουμε τους φόρους, να μειώσουμε τα ΦΠΑ. Αυτές είναι οι βασικές προτάσεις. Δεν είναι. Δηλαδή και να αυξήσουμε τα επιδόματα. Δηλαδή να μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και να αυξήσουμε τις δαπάνες. Αυτό το λέμε σε μια χώρα που έχει το μεγαλύτερο λόγο χρέους ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο. Το λέμε σε μια εποχή που τα επιτόκια δανεισμού στο δεκαετές και για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες του Νότου έχουν ανέβει πάρα πολύ, σε εμάς το 3,5%. Και το λέμε σε μια στιγμή που συζητείται το αν η Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει όχι τα επιτόκια. Που αν το κάνει, θα προκαλέσει ένα νέο γύρο αυξήσεων των επιτόκιων των χωρών, όπως ευθέως αντιλαμβάνεστε. Άρα, στα σοβαρά, λέει κάποιος, θεωρεί καλή ιδέα να πάει μια χώρα με τον μεγαλύτερο λόγο χρέους ΑΕΠ και να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική τη σταθερότητα. Και να βάλει στη χώρα σου, μέσα σε αυτή την πρωτοφανή καταιγίδα που περιγράφουμε, στο στόχαστρο και των αγορών.
Άρα, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Άρα, όπως το περιγράφετε περίπου, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνετε.
Συγγνώμη, το ξεχάζω. Ή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς στην Ελλάδα, μετά από αυτά που περάσαμε, ότι αν μπει η χώρα στο στόχαστρο των αγορών, τελικά αυτό που πληρώνει ο συνταξιούχος, ο πολίτης και ο φτωχός. Το έχουμε ζήσει πριν από 10 χρόνια.
Όπως το περιγράφετε πάντως, επειδή το θυμόμαστε αυτό που λέτε, αλλά και όπως το περιγράφετε, δεν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε. Λέτε ότι από εδώ και πέρα η κατάσταση θα κυλήσει ως έχει.
Τα του κράτους εξαντλήθηκαν με τις παρεμβάσεις στο ρεύμα, που είναι γιγαντιές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρεμβάσεις για νέα επιδόματα και νέες προαπαλλαγές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Εάν προχωρήσει τώρα η οικονομία μας, καλή να τρέχει, πάει καλά ο τουρισμός και υπάρξουν περιθώρια, σίγουρα ο Μητσοτάξης θα αποδείξει ότι η κοινωνική ευαισθησία είναι τεράστια. Αλλά μην είμαστε διαρκώς έτοιμοι να θέτουμε νέα αιτήματα. Γιατί στο τέλος θα κλαίμε όλοι μαζί με μαύρο δάκρυ.
Τώρα, ξέρετε, αυτό βεβαίως ρίχνει νερό στο μήλο όσων από χτες λένε ότι δεν θα περάσετε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα με προεκλογική περίοδο. Άρα, λοιπόν, το να στηθούν κάλπες τον Οκτώβριο είναι περίπου μονόδρομος. Γιατί αφού δεν έχετε άλλα διαθέσιμα να δώσετε, και αφού ο χειμώνας θα είναι με πολύ ψηλές τιμές και στα κάψιμα και στα τρόφιμα, τότε κι εσείς θα προτιμήσετε την έξοδο τον Οκτώβριο.
Το
είπε πριν από λίγο και ο Αλέξης Τσίπρας, τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές.
Πρώτα απ' όλα, θα έλεγα επειδή άκουσα από τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να βγάζει λίγο λιγότερη χαρά για το γεγονός ότι ο πλανήτης βαδίζει σε μια τεράστια καταστροφή. Αντιλαμβάνομαι ότι πολιτικά μπορεί να του είναι ένα θείο δώρο ότι ξαφνικά ο πλανήτης ευρεθεί σε τόσο μεγάλη δυσκολία και άρα αυτό δυσκολεύει προφανώς και την Ελλάδα. Δεν πρέπει να βγάζει χαρά γι' αυτό. Είναι κακό. Ζημιά παθαίνει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κέρδος. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το τι θα γίνει. Έχει τοποθετηθεί τόσες φορές ο Πρωθυπουργός που νομίζω είναι κουραστικό να επαναλάβω τα ίδια. Εγώ σας μιλάω για τη μεγάλη εικόνα. Για το ιστορικό φαινόμενο που διανύουμε, που είναι τεράστιο. Και να σας πω και κάτι, επειδή λέμε για τις επιδόσεις της Ελλάδος. Αν είδατε τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες με τις καλύτερες προβλέψεις για τις επιδόσεις της οικονομίας και το 2022 και το 2023. Δηλαδή σε μία χώρα που η Γερμανία γυρνάει σχεδόν σε ύφεση, και το σχεδόν θα το δούμε, μήπως είναι και εντελώς, η Ελλάδα καταφέρει να διατηρήσει σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αλλά όχι μόνο δεν είμαστε από τις χειρότερες επιδόσεις χώρες της Ευρώπης, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουμε ευτυχώς μια από τις καλύτερες. Και αν καταφέραμε να κάνουμε τις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις στο ρεύμα και να δώσουμε τόσο πολλά χρήματα, είναι γιατί οι επιδόσεις μας στις οικονομίες το 2021 ήταν εξαιρετικά καλύτερες από ό,τι όλοι περιμένανε. Και αυτό το δημοσιονομικό χώρο εκμεταλλευτήκαμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Άρα η Ελλάδα μας, μέσα σε αυτόν, επαναλαμβάνω, τον κυκαιώνα, τον πρωτοφανή, τον παγκόσμιο, στέκεται ακόμα όρθια.
Αυτό αφορά όμως τα δημόσια οικονομικά, δεν αφορά τα ιδιωτικά οικονομικά, δεν αφορά τα οικονομικά του νοικοκυριού. Και το ερώτημα παραμένει και είναι κρίσιμο.
Για τα οικονομικά του νοικοκυριού έχουμε πάρει μία σειρά μέτρα. Δεν έχουμε αφήσει τα νοικοκυριά μόνα τους. Η επιδότηση στο ρεύμα, πάνω χάρη που λέω προηγουμένως, είναι για τα οικονομικά του νοικοκυριού. Η αύξηση του βασικού μισθού είναι για τα οικονομικά του νοικοκυριού. Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών είναι για τα οικονομικά του νοικοκυριού. Η μείωση του ένφια είναι για τα οικονομικά του νοικοκυριού. Δεν σημαίνει ότι καθόμαστε και κοιτάμε το φαινόμενο με σηκωμένα τα χέρια. Αντιθέτως, είμαστε από πάνω με μια σειρά μέτρων τα οποία λαμβάνουμε. Και αν για κάποιο λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, λέμε ότι η ελληνική οικονομία θα έχει ανάπτυξη το 2022 και το 2023, όχι εμείς η Ευρώπη, είναι γιατί όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουμε έχουν και την εξής επίπτωση. Διατηρούν την κατανάλωση παρά τον πληθωρισμό σε σχετικά ψηλά επίπεδα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, βλέπω πάρα πολλά μηνύματα ακροατών μας σχετικά με τα πρόστιμα που είπατε ότι θα ανακοινωθούν και σήμερα στα πρατήρια, αλλά και αυτά που έχετε βάλει ήδη στα σούπερ μάρκετ. Έχουν εισπραχθεί αυτά?
Ναι, έκανα μία έρευνα από την ΑΔΕΑ από περιέργεια, γιατί δεν εισπράττουμε, εμείς θα βάζουμε,
ναι,
δεν
εισπράττουμε. Ναι.
Είναι εντυπωσιακό ότι τα περισσότερα έχουν εισπραχθεί ήδη.
Και εκείνο,
δηλαδή,
το θηριώδες...
το πρόστιμο δεν προσέφηκαν στη δικαιοσύνη, τα πλήρωσαν.
Και εκείνο το θηριώδες που είχατε βάλει τα 600 κάτι εκατομμύρια.
Εκείνο το θηριώδες όχι. Εκείνο το θηριώδες έχει πληρωθεί το μισό, γιατί έχει στραφεί στη δικαιοσύνη η εταιρεία.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά τα πρόστιμα καταβάλλονται. Δεν είναι
καταβάλλονται,
πρόστιμα.
Ναι. Καταβάλλονται και αυτή την εβδομάδα και την άλλη έχουμε βροχή προστίμων.
Κανένα όνομα εταιρεία θα ακούσουμε.
Δεν χαίρομαι να βάζω πρόστιμα, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να στείλουμε σαφές μήνυμα στην αγορά ότι δεν θα επιτρέψουμε σε
εμείς,
καμία περίπτωση
όταν κάποιοι κερδοσκοπούν,
να κερδίσει πάνω στην κρίση.
Χαιρόμαστε εμείς, οι καταναλωτές, να βάζετε πρόστιμα, γιατί σημαίνει ότι κάποιοι κερδοσκοπούν.
Επαναλαμβάνω, το μήνυμα από την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά είναι πολύ σαφές. Και ο λόγος που πήγαμε και στα δηληστήρια προχθές, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, είναι γιατί θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι δεν πρόκειται να κυνηγήσουμε απλώς τους μικρούς και να αφήσουμε τους μεγάλους. Δεν υπάρχει κανένας μας, όσο μεγάλος και να είναι, που να εξαιρείται αυτή τη στιγμή από την υποχρέωση να μην κερδοσκοπήσει. Ζούμε, επαναλαμβάνω, τον πιο δύσκολο παγκόσμιο γεγονός από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεν επιτρέπεται να το αξιοποιήσει οποιοδήποτε για να βγάλει παραπάνω λεφτά. Και θα μου επιτρέψω ως ιστορικός να μιλήσω και όχι ως πολιτικός. Έχω μία αγωνία μόνον για το ότι είναι το φαινόμενο που ζούμε το μεγαλύτερο από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πια δεν υπάρχει αμφιβολία, μην είναι και μεγαλύτερο του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, φοβάμαι.
Πάμε λίγο και στα άλλα θέματα. Πάμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην παραγγελία των F-35. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι πρέπει να το δούμε το θέμα με μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα σε ό,τι αφορά την οικονομική του διάσταση, ότι δηλαδή είναι πολύ ακριβή πλέον οι εξοπλισμοί και ότι μια κούρσα εξοπλισμών υπονομεύει ουσιαστικά την οικονομία της χώρας και την ανάπτυξή της.
Πρώτον, να ξεκαθαρίσω την θέση μου σε αυτό το ζήτημα. Μακάρι η Ελλάδα να καταφέρει να πάρει μια μοίρα 35. Εάν το καταφέρναμε και αυτό, μαζί με τα Rafale και τα F-16 Viper, θα είχαμε μία από τις ισχυρότερες αεροπορίες του κόσμου και θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε σταθερότητα και ειρήνη για τον ελληνικό λαό για πολλές δεκαετίες μπροστά. Δηλαδή είναι ένα όπλο το οποίο σου δίνει τεράστια αεροπορική υπεροχή και συμποσούμενο με όλα τα άλλα μας κάνει πραγματικά πανίσχυρους. Με τα F-35 θα μπορούσε ποτέ η Τουρκία να σκεφτεί να κάνει οτιδήποτε εναντίον της Ελλάδος. Τώρα, όσον αφορά την οικονομική διάσταση, από όσα σας είπα προηγουμένως, πιστεύω ότι καταλαβαίνω ότι αυτή η κυβέρνηση στα δημόσια οικονομικά τα χειρίζεται με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Αν να μην ανησυχεί κανένας, η όποια παραγγελία γίνει για τα F-35 θα γίνει εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων μας και όχι εκτός. Τρίτον, βλέπω την υποκρισία της αριστεράς και τρελαίνομαι. Και εξηγώ ποια είναι η υποκρισία, να το καταλάβει ο κάθε ακροατής σας. Μία από τις πιο μεγάλες κριτικές που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ, άκουγα την κυρία Χτσιόγλου στο Sky, τον κύριο Σκουρλέτη, τον ίδιο κύριο Τσίπρα πριν, είναι ότι θα ήταν επιτυχημένο το ταξίδι του κ. Πρωθυπουργού αν επετύχανε μία ρητή δέσμευση από τους Αμερικάνους να πάρει η Τουρκία τα F-16. Τα αναβαθμένα εννοώ F-16. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Άρα αξιολογεί η αντιπολίτευση, αλφα επιχείρημα, ότι το αν θα πάρει όχι η Τουρκία τα F-16 είναι πολύ σημαντικό για τη μεταξύ μας σχέση και την ισορροπία στο Αιγαίο. Και το θεωρεί σημαντικό. Και καλό το θεωρεί, γιατί είναι. Την ίδια στιγμή που αυτό το κόμμα λέει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην πάρει η Τουρκία τα F-16, την ίδια στιγμή το ίδιο κόμμα λέει ότι δεν είναι σημαντικό να πάρει η Ελλάδα τα F-35. Πάντα βγάλετε άκρη. Εάν είχες μια θέση που έλεγε δεν θεωρώ σημαντικούς εξοπλισμούς, τους θεωρώ ότι γίνεται μόνο για λόγους να κερδίζουν οι εταιρείες λεφτά, ούτε σε νοιάζει να πάρει η Τουρκία τα F-16, ούτε δεν θα πάρει η Ελλάδα τα F-35. Εάν όμως θεωρεί σημαντικό το να πάρει η Τουρκία τα F-16, και άρα μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας να τα μπλοκάρει, προφανώς θεωρείς εξίσου σημαντικότερο να πάρει η Ελλάδα ένα αεροπλάνο καλύτερο του F-16, που είναι το F-35. Αλλά δεν μπορεί να λες ταυτόχρονα και τα δύο. Και αυτό δείχνει την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, ακούσαμε...
Και θέλω να πω, και αυτό κύριε Χατζηνικό, δεν θα το ξεχάσω. Η φράση του κυρίου Σκουρλέτη, ότι τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος τον χειροκρότησαν στο Κογκρέσο όρθιοι οι βουλευτές Αμερικανικής Συμπολιτείας, βουλευτές γερουσιαστές, επειδή τους έκανε μια διασκεδαστική ομιλία, είναι μνημείο κοινοβουλευτικής ντροπής. Μνημείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μίλησε στο Κογκρέσο και στη Γερουσία ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε ως πρωθυπουργός της Ελλάδος. Εάν ο πρωθυπουργός της Ελλάδος έκανε μια διασκεδαστική ομιλία, αυτό δεν προσβάλλει τους σοφούς της Νέας Δημοκρατίας μόνο, προσβάλλει όλους τους Έλληνες.
Τώρα.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο Μητσοτάκης δεν μίλησε καν μόνον ως πρωθυπουργός της Ελλάδος στο Κογκρέσο. Μίλησε ως εκπρόσωπος του ελληνισμού εν το συνόλο. Γι' αυτό και δέχτηκε τα επίσημα συγχαρητήρια του κ. Αναστασιάδη για όσα είπε για την Κύπρο. Όταν μιλάει λοιπόν ο εκπρόσωπος του ελληνισμού στους εκπροσώπους του Κογκρέσου και της Αμερικανικής Γερουσίας, τουλάχιστον αν δεν μπορείς να κρύψεις τη λύπη σου και τη στεναχώρια σου για τι ζηλεύεις, φθονείς, ίσως δημιουργεί πολιτικά προβλήματα, μην εξευτελίζεσαι.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω λίγο για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι έχουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Lockheed Martin για την ΕΑΒ, για να επενδύσει στην ΕΑΒ. Είναι μια προχωρημένη συζήτηση, είναι μια αρχική συζήτηση.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι. Όπως θυμάστε, εδώ και 1,5 περίπου χρόνο έχω λάβει την εντολή με ΦΕΚ, την αρμοδιότητα δηλαδή, να βρω λύση για το μέλλον της ΕΑΒ. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί αυτές οι συζητήσεις έχουν και κάποιο απόλυτο χαρακτήρα, είναι ότι πράγματι έχουμε προχωρήσει εδώ και αρκετούς μήνες σε εκτεταμένες συζητήσεις με τη Lockheed Martin. Η Lockheed Martin είναι σήμερα ο καλύτερος πελάτης της ΕΑΒ, όπως σίγουρα γνωρίζετε, σχεδόν όλα τα προγράμματα πλήν της πολεμικής αεροπορίας είναι της Lockheed Martin. Και η Lockheed Martin σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο είδος της στον κόσμο. Με τεράστια διαφορά από τη δεύτερη. Απλώς λέω τον κόσμο που ακούει, ακόμα και αυτά τα όπλα τα φοβερά στην Ουκρανία που ακούτε κάθε βράδυ, δίσα Τζάβελιν, τα οποία έχουν αλλάξει το ρου του πολέμου στην Ουκρανία, ξέρετε αυτά που χτυπάνε τα ελικόπτερα, τα τεθαρισμένα κλπ. Και αυτά ακόμα τα όπλα είναι Lockheed Martin. Άρα λοιπόν, αν θα κατορθώναμε αυτού του επίπεδου εταιρεία να έμπαινε στην ΕΑΒ, αυτό ήταν προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ.